Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Աշխարհը շարունակում է հետևել Իրանում ծավալված բողոքի գործողություններին։ Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը հայտարարել են, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են միջամտել իրավիճակին, մասնակցելով անկարգությունների ճնշմանը։ Առաջիկա օրերին շարունակենք ամփոփել 2017 թվականի արդյունքները։ Հետխորհրդային տարածքի առանցքային պետություններից մեկում Ուկրաինայում քաղաքական գլխավոր ինտրիգը 2017-ին նախկին դաշնակիցների նախագահ Պյոտր Պորոշենկո և Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի հակամարտություններ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանում լրանում է հակակառավարական ցույցերի երկրորդ շաբաթը։ Իրանի իշխանությունները արգելափակել են ինտերնետային սոցցանցերը, որի պատճառով պարզ չէ, թե նախորդ 6 օրերի համեմատ այսօր որտեղ եւ որքան մարդ է դուրս եկել փողոցներ։ Դեկտեմբերի 28-ից բռնկված զանգվածային ցույցերի եւ անկարգությունների հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 22 զոհի եւ մոտավորապես 1000 մարդու ձերբակալման մասին։ Վերջին գրեթե 1 տասնամյակի ընթացքում սա Իրանի ղեկավարների նետված ամենամեծ մարտահրավերն է։ Թեհրանը ԱՄՆ-ին մեղադրում է իր ներքին գործերին միջամտելու մեջ, այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջարկել էր համապատասխան պահի աջակցել ցուցարարներին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար մեղադրել է մեջբերմեմ Իրանի թշնամիներին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը կոչ է արել մինչև Ռուսաստանի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրությունները Ուկրաինայի արևելքում տեղակայել ՄԱԿ-ի խաղապահ զինված առաքելություն։ Դա պետք է լինի ուժեղ զինված առաքելություն տեղակայված հակամարտության ամբողջ գոտում, Կիևում ասել է Զիգմար Գաֆրիելը, հայտնելով, որ Գերմանիան և Ֆրանսիան նման առաջարկ են ներկայացնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Հունվարի 3-ին ուկրաինացի իր պաշտոնակից Պավլո Կլիմկինի հետ Կիևում վարած բանակցություններից հետո Զիգմար Գաֆրիելը լրագրողներին ասել է, որ այդպիսի ուժերը էական կլինեն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու համար։ Ըստ Express Կայքի Մուրինյոն արգելափակում է Մխիթարյանի հնարավոր տրանսֆերը։ Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչ Ջոզե Մուրինյոն չի թույլատրում Հենրիխ Մխիթարյանին Միլանի Ինտեր տեղափոխվել 6-ամսյա վարձակալության պայմանագրով։ Մուրինյոն ենթադրաբար հետաքրքրված է կանխի գործարքով, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել Անտուան Գրիզմանին։ Այս մասին գրում է Express-ը։ Նշենք, որ UEFA-ի ֆինանսական արդար խաղի կանոնակարգի համաձայն Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության առաջատար ակումբները այս հունվարի ընթացքում չեն կարող ֆուտբոլիստների հետ հիմնական պայմանագրեր կնքել։ Հնարավոր է կատարել միայն կարճաժամկետ վարձակալության գործարքներ, ինչին Մուրինյոն դեմ է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային հանրության ուշադրությունը գրաված գլխավոր թեման հարևան Իրանում ծավալված բողոքի գործողություններն են։ Դեկտեմբերի 28-ին պահպանողական հայացքներով հայտնի Մեշհեդ քաղաքում սկիզբ առած բողոքի գործողությունները արագորեն տարածվեցին երկրի ողջ տարածքում, ավելի քան 20 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Այսօր իրադրությունը կարծես փոքրինչ հանդարտվել է, թեև դատելով Թեհրանի ցնցող հայտարարություններից Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած պայն նոր կտրուկ գործողությունների դիմել։ Լսենք Հերինե Բունյացյանին։
Իրանում արդեն ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող հակակառավարական ցույցերից հետո հեղափոխության պահապանների կորպուսը հավելյալ ուժերը տեղակայել Բախումների էպիկենտրոն դարձած 3 նահանգներում զգուշացնելով։ Ցուցարարները կպատժվեն ամենախիստ ձևով։ Մեր թշնամիները պիտի իմանան, որ այս կարգի ապստամբությունները Իրանում չեն աշխատում, հայտարարել է կորպուսի հրամանատար Մոհամեդ Ալի Ջաֆարին պնդելով, բողոքի ալիքը արդեն մարել է, ապստամբության փորձը ճնշվել։ Քանի դեռ սոցիալական ցանցերն ու անկախ լրատվամիջոցներն արգելափակված են, այս տեղեկությունը դժվար է ճշտել։ Պետական լրատվամիջոցները պատմում են միայն իշխանություններին աջակցելու համար փողոց դուրս եկած ցուցարարների մասին։ մահնահանգներին, Իսրայելին ու Սաուդյան Արաբիային, մեր երակներով հոսողարյունը մեր նվերն է առաջնորդ Խամենեին, վանկարկում են նրանք արդեն երկրորդ օրը շարունակվող ցույցերի ժամանակ։ Պաշտոնական Թեհրանը շարունակում է պնդել, թե բողոքի ալիքը կառավարվում և հովանավորվում էր արտաքին ուժերի կողմից։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Գոլյամ Ալի Հոշրուն 3 բողոք է հղել անվտանգության խորհրդին, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ մեջբերում անամոթաբար և զավեշտալի ձևով միջամտում է Իրանի ներքին գործերին, ցուցարարներին սադրելով բռնության ու անկարգությունների։ Իրանական կողմի այս բողոք նամակից առաջ 3 երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում գրել էր. «Հարգում եմ Իրանի ժողովրդին, որ փորձում է տապալել կոռումպացված կառավարությանը. Նրանք լուրջ աջակցություն կստանան ճիշտ ժամանակին»։ Սպիտակտան ներկայացուցիչներից մեկը անանուն մնալու պայմանով չի բացառել, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանել իրանցի այն պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք ոտնահարել են խաղաղ հանրահավաքների և խոսքի ազատությունն ու ճնշել ընդդիմադիրներին։ Վերջին մեկ շաբաթում հակակառավարական ցույցերի ընթացքում Իրանում առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մի քանի 100-ը ձերբակալվել։ Այս ամենի պատճառը իշխանությունն է, որ մտածում է միայն իր մասին, Reuters-ի հետ զրույցում ասել է Իրանի հանգուցյալ շահ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի ավակ որդին, նահանգներում բնակվող նախկին թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին։ Այդ վարչակազմը օգտագործում է երկրի ռեսուրսները միայն հանունի իշխանության, իր բանակի, իր ծառաների ու իր նպատակների, լինի դա Սիրիայում, Լիբանանում, թե այլուր։ Երկրի հարստությունը չի հասնում ժողովրդին, և ձեր կարծիքով մարդիկ որքան կարող են համբերել, ձեր կարծիքով որքան կարող են դիմանալ տնտեսական դժվարություններին, գործազրկությանը, գնաճին, դիմանալ մի իրավիճակի, ուր նրանց շարունակաբար կոտրում ու ճնշում են։
Այն, որ իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է, նշում են նաև Թեհրանում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Նրանց խոսքով առաջիկա 2 օրերին Իրանի կառավարությունն է փորձելու պայմանականորեն ասած հետ բերել փողոցը, իշխանամետ ցույցեր կազմակերպելով, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Իրանում վերջին 2 օրերին հակաիշխանական ցույցեր չեն անցկացվում, ազատության հետ զրույցում հայտնեց Թեհրանի հայալեզու Ալի Քորաթերթի խմբագիր Դերենիկ Մելիքյանը։ Նրա խոսքով իրավիճակը հիմա համեմատաբար հանգիստ է։
Որպեսզի վերահսկելիությունը սերիր լիարժեք մակարդակին հասնի, կան իրավապահ ուժեր, մարմիններ փողոցներում, բայց այսպես ինչպես ասում եմ, կյանքը նորմալի ռունով ընթանում, տեղ-տեղ կային փոքր միջադեպեր, բայց արդեն 3 և նախանցյալ օրը կարելի ասել, որ նման ցույցեր բնավ չեն տեղի ունեցել։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նախ եւ առաջ սննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Դերենիկ Մելիքյանը պատմեց, որ սկզբում մարդիկ բողոքում էին բանկային համակարգից, հետո բարձրացվեցին սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, սկսեցին հնչել քաղաքական փոփոխությունների կոչեր, ինչից հետո էլ բախումներ եղան ոստիկանների և ցուցարարների միջև։
Ուշագրավ է, ցույցերի սկզնական օրերից մինչև այսօր էլ օրենսդիր և գործադիր մարմինները զայնացում են այդ հարցին, այսինքն իրենք էլ խոստովանում և խոստում են, որ կա անարդար, այսպես ասած, կարգավիճակներ, իրավիճակներ կապված տնտեսական, սոցիալական հարցերով, որոնք իրենք ուրեմն հետամուտ են անպայմանորեն դրանք հանգուցալուծման հասցնելու։
Մելիքյանը նաև ասաց, որ մարդիկ ըստ էության պահանջում էին, որ նախագահ Հասան Ռոհանին իրականացնի այն բարեփոխումները, որոնք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ խոստացել էր։ Ալի Քորաթերթի խմբագրի խոսքով ցույցերի ընթացքում տարբեր տվյալներով ձերբակալվել են 450-ից մինչև 1000 հոգի, նրանց մի մասը, հիմնականում անչափահասները, ազատ են արձակվել։ Զոհերի թիվն էլ պաշտոնապես 21-ն է։ Իրանի մայրաքաղաքում գտնվող Մելիքյանը ասաց, որ Երևանից իշխանության աջակիցներն են ցույցեր անցկացնում։ Դրանք դեռ 2 օր էլ կշարունակվեն։ Այսօր էլ Թեհրանում ի աջակցություն իշխանությունների երթ է անցկացվելու։
Քայլարշավով իրենց կողմնակցությունը, հովանավորությունը հայտնեն կառավարության, համակարգին և ընդդեմ այն ցուցարարների, որոնք հավասար չարաշահումների տանելու միտում են ունեցել։
Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին, Մելիքյանը ասաց, որ իրենք նման իրավիճակներում, հատկապես միջին արևելքի հայկական համայնքներում, որոշել են չեզոքություն պահպանել։ Ալի Քորաթերթի խմբագիրը ասաց, որ հայկական համայնքը պետականության պահպանման և քաղաքական իրավիճակի կայունացման օգտին է հանդես գալիս, բայց եթե ժողովրդի պահանջը արդար է լինում, ապա իրենք միանում են դրան։
Լինելով անմիջական հարևանը Հայաստանի հետ, մշտապես իրանայությունը զովնակից է եղել այդ քաղաքական ուղղության, այսինքն քաղաքական և կայունության։ Իսկ եթե ընդհանուր ժողովրդի զանգվածների որևիցե տնտեսական, ասենք սոցիալական պահանջներ արդար հիմքի վրա եթե դրում է ամընդհանուր բնույթ, իրանայությունը բնականաբար դրա կողքին է կանգնած եղել մշտապես անուն հենց նույն պետականության ամրապնդման։
Վրաստանի տարածքով ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումները Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կրկին դադարեցվել են պաշտոնական Թբիլիսիի տեղեկություններով, վերին լարսի անցակետն այսօր ողջորվա ընթացքում բաց է եղել բացառապես մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Որքան բեռնատար է կուտակվել վերին լարսում և ինչպես են Ռուսաստանի և Վրաստանի իշխանությունները պատրաստվում հաղթահարել ծագած ճգնաժամը, փորձել է պարզել Անուշ Մուրադյանը։
Արդեն մի քանի օր է մեքենաների կուտակումները վերին լարսում շարունակվում են։ Վերջին տեղեկության համաձայն, որը ստացվել է այսօր առավոտյան Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, ռուսական կողմում կա կուտակված 124 տրանսպորտային միջոց, 65 բեռնատար և 59 մարդատար մեքենաներ։ Ըստ հաղորդագրության, սահմանային անցակետի տարածքում տեղակայված է 1 ջերուցման կետ, կազմակերպում է մոր և մանկան համար նախատեսված սենյակի աշխատանքը։ Ձեռնարկվում են նաև բնակչության իրազեկման միջոցառումներ, այդ թվում ռադիոհաղորդակցության միջոցով։ Սահմանի ռուսական կողմում կուտակված մեքենաների մեջ կան նաև հայեր, ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի միջազգային փոխադրողների ասոցիացիայի նախագահ Հերբերտ Համբարձումյանը։ Ըստ նրա, հատկապես ծանր է բեռնափոխադրողների իրավիճակը, քանի որ լարսն արդեն 2 օր է փակ է միայն բեռնատարների համար։
Մեծ մաս հայկական ավտոմեքենաներ են դրանք, և այս կոմից գնալուց և այն կոմից գալուց անպայման կուտակումներ կան այնտեղ, ճշգրիտ թիվը ես չեմ կարող ասել, բայց այնտեղ կուտակումները անպայման կան, բնակլիմայական պայմանների ձևով այդ կուտակումները, ձուն է եկել այնտեղ, ձուն գալու ժամանակ չի կարելի գնալ այնտեղ, այնտեղ մեր ճանապարհը կարող է մեր ամբողջությունը ձևով փակում են մեր ճանապարհները, մենք կանգնում ենք, ձուն հետո իրանք մաքրում են, հիմա արդեն մաքրել են, լեռնակազմերը արդեն թողնում են, կարծում ենք, որ այսօր բեռնատարները կթողնեն, եթե ես ենթադրում եմ իհարկե, տվյալները չունեմ, բայց կարծում եմ, որ բեռնատարները շուտով
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմի օպերատիվ ծառայությունները տեղում փորձում են կազմակերպել ձյան պատճառով ճանապարհին մնացած անձանց անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու հարցը։ Ըստ բեռնափոխադրողների միության նախագահի, սակայն, որքան էլ հաղորդվի անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու մասին, իրականում կիլոմետրերով ձգվող կուտակումների մեջ մնացած մարդիկ օրերով ապրում են անմարդկային պայմաններում։
Բեռնատարների հերթը հաճախ տևում է 8-10 կիլոմետր, 8 կիլոմետրով քշի գնալ դեռ ոտով քշել գնալ չի կարա, ոտով գնալ այնտեղ կասները խիկին տանին դեղ իչես նետով հետ գա, ոնց սարի վրա, որ դունը նստած, դու այդ ժանտակը սարի կողք կանգնասես, ընդեղ ինչ պայման պետք կարի, ոչ զուկա հազարներողություն, զուկանակ այնտեղ ոչ կավսե կա, ոչ ուտելու տեղ կա, ոչ բան չկա, իհարկե ճանապարհային պայմանները ընդեղ շատ վատ են։
Համբարձումյանն ասում է, ամեն տարի ձմրանը լարսում նույն պատմությունն է կրկնվում, նրա բնորոշմամբ կյանքի ճանապարհի փակվելը լուրջ վնասներ է հասցնում հայ բեռնափոխադրողներին ու արտահանողներին։ Հերբերտ Համբարձումյանը վստահ է, խնդրի միակ լուծումն այլ ընտրանքային ճանապարհի ստեղծումն է, որը կախված է նաև ռուս-վրացական հարաբերություններից։
Այսօր եւս շարունակում են կամփոփել 2017 թվականի արդյունքներն, ինչպիսին էր անցած տարին հայաստանյան տնտեսության համար այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Եթե մեկնախադասով ասենք, 2017-ին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը աճել է շատ ավելի շատ, քան թե 2016-ին, ու սկզբունքը 2016-ին 0% էր, 0.2%։ 2017-ի թիվը կմնանք մարտին, բյուջետային ուղղությամբ գրված էր 4.3%, ամենայն հավանականությամբ մի թիվ կլինի 5-6%-ի արագներում։ Դա արագացում է, սակայն դա իհարկե դեռ բախտաբար շատ ավելի ցածր է, քան թե ընդհանրապես խոսքեր տվել 10-ամյա ծրագրով 7% տնտեսական աճից։ Կարող ենք նաև ամփոփել, որ 10 տարում 2008-17 թվականներին ՀՀ տնտեսությունը աճեց մոտ 28-29%-ով։
2017-ի վերջին տնտեսության անդրադարձավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ասած, գիտեք, ասած 16 թվականը մենք կփակենք ավելի քան 6% տնտեսական աճով, ներողություն, 17 թվականը կփակենք ավելի քան 6% տնտեսական աճով, իդեպ նույն օրը տնտեսական աճից խոսել էր նաեւ տնտեսական զարգացման հա եւ ներդրումների փոխնախարար եւ նա նշել էր ավելի բարձր թիվ, ավելի քան 7%։ Ես հիշում եմ 13 թվականին Սերժ Սարգսյանը պահանջեց կառավարությունից տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ եւ կարգադրեց ասած այն կառավարությունը, որը չի կարողանա ապահովել այդ թիվը, նա պետք է հրաժարական տա։ Այս 6% տնտեսական աճը կամ 7% տնտեսական աճը ինչքանով է իրատեսական, ինչ եք կարծում։
Ինչ առումով իրատեսական։
Ինչքանով են այդ թվերը 6%-ը, 7%-ը համապատասխանում իրականությանը ձեր կարծիքով։
Հա, դա Վիճվարսյան պետին պետք է հարցնել։ Մենք ունենք պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ ավելին, մանավանդ որ բնավորություն կա, այսպես ասած, նախնական տվյալներ, հետո անցնում է կես տարի մի 8 ամիս, հետո թիվը իջացնում է։ Ես կուզենայի այդ թվին մենք անդրադառնանք, ասենք 2018 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ աճի տեմպի արագացում կա, եւ առաջին հերթին մենք պարզապես վերականգնել ենք այն, որ 2016-ին 0-ի վրա ենք եղել, եւ եթե այս տնտեսական աճը բաժանենք 2 տարին, տարեկան միջին նորմը շարունակում է 3%, որը վերջին տարիներին ավելի քիչ է, քան թե համաշխարհային միջինը, միջդեռ մեզ պետք է համաշխարհային միջինից 3 անգամ ավելի տնտեսական աճ, որպեսզի դեպի հարուստներին մոտենանք, այլ ոչ թե դեպի աղքատներին։ Մեր մշտ տենդենսը, միտումը նույնիսկ 2017-ի անկասկած արագացած տնտեսական աճը, որը հարաբերականորեն պետք է հասկանալ, միտումը մնում է նույնը։ Մենք աշխարհում ավելի շատ մոտենում ենք աղքատներին։ 2016 թիվ աշխարհի տնտեսական աճը 3.4%, 2017 թիվ սպասվում էր մի ամիս առաջ հայտարարում էին վերջնական թվերը պարզկելն փետրվարին 3.6%, 2018-ին 3.8%, աշխարհի համար շատ լավ թվեր են տարիները, հասկանում եք։ Հիմա մենք եթե գումարենք, աշխարհը ստացվում է 3.11%, 12%, Հայաստանը նույնիսկ մի քիչ ավելի փոքր։ Մենք չենք մոտենում աշխարհին։ Մինչդեռ մենք աշխարհի միջինից 2.5 անգամ պակաս զարգացած երկիր ենք, 2.5 անգամ վատ ենք ապրում, 2.5 անգամ եկամուտները քիչ են։ Ինչն է առավելություն մեր երկրում աշխատանքի ցածր արտադրողականության պայմաններում, մենք շանս ունենք ել ավելի արագ աճել, որովհետև ցածր զարգացման պայմաններում ներդրումները ավելի մեծ էֆեկտ են տալիս։
Նախագահը խոսում է 6% տնտեսական աճի մասին, մինչդեռ երբ որ մենք նայում ենք միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների թվերը, արժույթի միջազգային հիմնադրամ, որը 17 թվականի համար նշում է վերջի զեկույցում 3.5%, համաշխարհային բանկ, որը իր հունիսյան զեկույցում 2.7% էր նշում, ստացվում է կամ այդ կառույցները պատկերացում չունեն ինչ է կատարվում Հայաստանի տնտեսությունում եւ տալիս են շատ ավելի փոքր թվեր, կամ ստացվում է մեր իշխանություններն են աղավաղում, հա, իրականությունը եւ շատ ավելի բարձր թվեր են ներկայացնում, ինչ կարող եք ասել։
Ой, вы исхосем нас сарсапելի բաներ կան այդ միջազգային կառույցների հետ։
Իսկ դուք ավելի շատ հակված եք հավատալու հայաստանյան իշխանությունների։
Չէ, 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 այնտեղ լուրջ խնդրեմ կա։ Լուրջ։ Համաշխարհային բանկի հետ ընդհանրապես լուրջ խնդրեմ կա։ Այդ կազմակերպությունը պետք է փակել նույնիսկ։ Ինչու՞։ Երկրորդ նախագահի օրը Հանրապետության ՀՆ-ն կրկնապատկվել է իբր թե
համաշխարհային բանկի տվյալներով։
Այո, Հայաստանի Հանրապետության ՀՆ-ն այսօր գտնվում է 90 թվի ՀՆ-ի 170%-ի վրա։ Վրաստանը դեռ 90 թվի ՀՆ-ին չի հասել, բայց մենք շնչին ընկնող ՀՆ-ն Վրաստանում այսօր արդեն 15%-ով բարձր է քան Հայաստանը։
Ինչ են նշանակում այս թվերը։
Այս համաշխարհային բանկը, հետևելով մեր ազգային վիճակագրության ծառայությանը, գնացել է 90 թվի բազան իջացրել է։ Եվ այս հանցագործության համահեղինակը մեր վիճակ ծառայության հետ բնն է, համաշխարհային բանկն է։ Գրանցելով, եթե մտնում եք սայթերը, որ 90 թվին մեկ շնչնիկ նրան Հայաստանում 660 դոլար է եղել, Վրաստանում 1300։
Իսկ դուք կարծում եք, վերադառնալով իմ հարցին, որ այս թվերը համաշխարհային բանկի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի իրականությանը չեն համապատասխանում։
Սա չի խնդրի, իրանք հաշտվում են իշխանության վիճակագրության հետ։
Իսկ վերցնում են։
Զանգ չեն անում։ Հետո տեսնում են 10 տարի հետո, 10 տարվա ընթացքում, որ համահելել է, չգիտեն ինչ անեն, շուռ են գալիս այն թվերի թվերը իջացնում են։ Անդորը մենք ունենք նույն թվերը, նույն համաշխարհային բանկի լրիվ մեծ չէ։
Իսկ իրանք ամեն անգամ հարմարվում են Հայաստանի իշխանությունների ներկայացած թվերին։
Այո։ Գիտեք ինչ կա։ Ասենք իշխանությունն ասում է, ես աճեցի 10%։ Մենք եթե ընկալում ենք քաղաքական տեսակից լավ դասնում ենք։ Հետո իշխանությունը իբր մյուս տարի է 10% աճում, բայց անդա 10% աճելով պիտի գա հասնենք Բելգիային, չէ՞։ Գնում ենք դեպի Մոզամբիկ։ Եվ ես այս դիտողությունն եմ արել համաշխարհային բանկի, լսեք, ասել եմ, դուք ո՞նց եք համաձայնում Հայաստանի վիճակագրական ծառայությունը։ Երկուսին էլ նամակ եմ գրել։ Ասելսին ես այդ նամակներն ունեմ, ազգային վիճակագրական ծառայության ասում եմ, ես կապ չունեմ համաշխարհային բանկին, ասում եմ, ծեր վիճակագրական ծառայության թվերն են։
Հետ խորհրդային տարածքի առանցքային պետություններից մեկում Ուկրաինայում 2017 թվականի քաղաքական գլխավոր ինտրիգը նախկին դաշնակիցների նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի և Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի հակամարտություններ։ Հրաչ Մելքումյանն էր հետևում դրա ընթացքին։
Ամեն ինչ նորից սկսվեց, երբ Սահակաշվիլին վերադարձավ Ուկրաինա։ Միայն նրա վերադարձը արդեն սկանդալային էր։ Սահակաշվիլին գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում, և Ուկրաինայի իշխանությունները հավանաբար մտածեցին, որ նրանից ազատվելու շատ լավ առիթ է ստեղծվել։ Պարզապես զրկեցին նրան Ուկրաինայի քաղաքացիությունից և անձնագրից։ Պատճառաբանությունը այն էր, որ երբ նա 2015-ին Ուկրաինայի քաղաքացիություն էր ստացել, որոշ կարևոր դրվագներ դիմումում չէր նշել, մասնավորապես թաքցրել էր, որ իր նկատմամբ Վրաստանում քրեական հետապնդում կա։ Իրեն քաղաքացիությունից զրկել հենց հաջորդ օրը, հուլիսի 27-ին, Սահակաշվիլին Ֆեյսբուքի իր էջում մինյուտ տեղադրեց, մի տեսաձայնագրություն, որտեղ ասում էր, որ ամբողջ սրտով սիրում է Ուկրաինան և չնայած ամեն ինչին, կշարունակի իր պայքարը Ուկրաինային։
Я люблю Украину всем сердцем. Я продолжу боротьбу тут.
Նույն օրը Կիևի կենտրոնում մի խումբ մարդիկ արդեն հանրահավաք անցկացրեցին պաշտպանելու Սահակաշվիլին և դատապարտելով նրան քաղաքացիությունից զրկելու Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը։ Կիևում անցկացված հավաքում ցուցարարներից մեկը ասում է.
Это не политическое мероприятие, это реакция людей на вчерашнюю ситуацию с якобы позбавлением.
Սա քաղաքական միջոցառում չէ, սա մարդկանց արձագանքն է երեկվա իրադարձությանը, Միխայել Սաակաշվիլին քաղաքացիությունից զրկելու որոշմանը։ Շատ մարդիկ վրդովված են, բրդովված են այդ ամենաթողությունից, օրենսդրությունը և սահմանադրությունը փաստացիի անտեսելուց։ Սահակաշվիլին աջակցություն հայտնողների, Սահակաշվիլի Ուկրաինա վերադառնալու տրամադրությունները օրեցօր ավելի աճում էին։ Նա ինքը արդեն հայտարարում էր, որ որևէ կարգավիճակ ոչ մի տեղ չի հայցելու, փախստական չի դառնալու, որևէ երկրի քաղաքացիություն չի ընդունելու, չնայած այդպիսի առաջարկներ կան։ Նա վերադառնալու է Ուկրաինա և շարունակելու իր քաղաքական պայքարը։ Սահակաշվիլին հանկարծակի հայտնվեց Լեհաստանում։ Ոչ մի լուր, ոչ մի տեղեկատվություն չկար, թե նա Միացյալ Նահանգներից մեկնել է Եվրոպա, բայց նա հայտնվեց Վարշավայում և մասնակցեց մի միջոցառման, այնուհետև այցելեց Լիտվա, ասես պտտվում էր Ուկրաինայի շուրջ։ Ասես նրան վախեցնելու, Ուկրաինայան մտնելուց հետ պահելու նպատակով Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնապես դիմեցին Կիևին Սահակաշվիլին ձերբակալելու և Վրաստանին արտահանձնելու համար։ Այս ամենը չկանգնեցրին Սահակաշվիլին։ Սկզբում նա փորձեց Ուկրաինա մտնել գնացքով։ Սեպտեմբերի 10-ին իր աջակիցների, լրագրողների մեծ խմբի հետ նա Լեհաստանում գնացք նստեց, բայց այնտեղի չշարժվեց։ Ուկրաինայի իշխանությունները արգելել էին գնացքի մուտքը իրենց տարածքն։
Պորոշենկո тільки що взяв заручники всіх пасажирів цього самого потягу.
Պորոշենկոն գնացքի բոլոր ուղևորներին պատանդ է վերցրել և ասում է, ոչ մեկը ոչ մի տեղ չի գնա, այստեղ երեխաններ կան, սովորական քաղաքացիներ կան, որ ցանկանում են տուն մեկնել։ Սակայն գնացքի կանգնեցնելն էլ չօգնեց, ավելին ասես խթանեց հաջորդ գործողությունները։ Հարյուրավոր աջակիցների հետ Սահակաշվիլին սկսեց քայլել դեպի Լեհաստան-Ուկրաինա պետական սահմանը։ Նա պարզապես ճեղքեց, հրմշտելով, քաշքշելով կտրեց անցավ սահմանը և ոտք դրեց Ուկրաինայի հողի վրա։ Ուկրաինայի իշխանությունները, իրավապահները դատապարտեցին սահմանի անօրինական ճեղքումը, սպառնացին, հայտարարեցին, որ բոլորը պատասխանատվության կենթարկվեն դրա համար, քրեական գործ բացեցին Սահակաշվիլի դեմ։ Սակայն հաջորդ օրն իսկ Լվովում նա հանրահավաք անցկացրեց, իշխանություններին մեղադրեց անօրինական գործողությունների համար, և այդ օրվանից սկսված մինչև տարվա վերջը Ուկրաինայում Սահակաշվիլին շրջում է, գրեթե ամեն օր հանրահավաքներ, ցույցեր է անցկացնում, հարցազրույցներ տալիս մամուլին կամ մասնակցում հեռուստահաղորդումներին։ Հոկտեմբերին նա արդեն Կիևի կենտրոնում հանրահավաք անցկացրեց, Պորոշենկոին կոչ անելով հրաժարական տալ։
Я призываю киевлян после рабочего дня, потому что мы никуда не расходимся, прийти сюда и добавиться нам, и требовать только одного. Уже, чтобы Порошенко подумал о том, что уйти со своего поста и освободить народ Украины.
Սահակաշվիլի հիմնական գլխավոր թիրախը կոռուպցիան է, օլիգարխիկ համակարգը, իսկ Պորոշենկոյի հրաժարականի պահանջը նա հիմնավորում է նրանով, որ քանի դեռ Պորոշենկոն կա, կոռուպցիայի դեմ պայքար չի տարվում։ Վերջին 3 տարիներին համոզվել են, որ երկրում դրական փոփոխություններ չեն։ Իսկ դեկտեմբերին Սահակաշվիլի Ուկրաինա մտնելուց ավելի քան 3 ամիս անց իրավապահները փորձեցին ձերբակալել նրան։ Նույնիսկ Սահակաշվիլի դեպքում այդ իրավիճակը շատ անսովոր էր։ Իրավապահները նրան բռնելու համար տուն էին գնացել, Սահակաշվիլին բարձրացել էր շենքի տանիքը, այնտեղի կոչեր էր հնչեցնում, մի խումբ ոստիկաններ տանիք էին բարձրացել, մոտեցել էին նրան, բոլորել էին ձեռքերը իջեցրել ներքև և փորձում էին նստեցնել ոստիկանական մեքենա, ինչը վերջապես նրանց հաջողվեց, բայց նրան չհաջողվեց Սահակաշվիլին տանել ուկրաինական ոստիկանական բաժանմունք։ Հարյուրավոր մարդիկ պարզապես շրջափակեցին ոստիկանական մեքենան, փակեցին ճանապարհը, սկսեցին հարվածել դռներին, պատուհաններին, բացեցին դռները և դուրս հանեցին իրենց առաջնորդին։ Ազատագրվածները մեծ հանրահավաք անցկացրեցին, որտեղ Սահակաշվիլին հայտարարեց, թե ոստիկանները կեղտոտ սադրանքի են դիմել ռուսական ՖՍԲ-ի մեթոդներով, բայց նրանք սխալվել են, Ուկրաինան Ռուսաստան չէ։
Ուկրաինա ն Ռուսիա։
Ուկրաինայի իշխանությունները Միխայել Սահակաշվիլին 24 ժամ ժամանակ տվեցին ինքնակամ հանձնվելու համար։ Գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն խորհրդարանում հայտարարել, որ յուրաքանչյուր ոք Ուկրաինայում կարող է լինել իշխանությունում, ընդդիմությունում կամ քաղաքականությունից դուրս գտնվել, չզբաղվել քաղաքականությամբ, սակայն ոչ մեկը չի կարող գնալ պետության դեմ, ոչ մեկը չի կարող աջակցել Կրեմլի պլաններին։
Кожна людина в цій країні може бути у владі чи опозиції. Ніхто не може підтримувати план Кремля.
Կրեմլին աջակցելու ակնարկը Լուցենկոն բացեց մի քանի րոպեից։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը Սահակաշվիլին մեղադրում է նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի կողմից ֆինանսավորում ստանալու և Ուկրաինայի իշխանությունների դեմ դավադրությանը աջակցելու մեջ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը պահանջեց, որ Սահակաշվիլին ինքնակամ հանձնվի իրավապահներին, ասելով, որ դատախազությունը դատարանում կպահանջի նրա նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։ Հաջորդ օրը նոր բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև, ձմեռն արդեն ընկել էր, խորհրդարանի մոտ տեղակայված վրաններում մարդիկ փայտ եւ աղյուսներ էին հավաքում տականալու եւ պաշտպանելու համար, Սահակաշվիլի ձայնը կտրվել էր եւ ամենաշատը նա վրդովվել էր, որ իրեն ռուսական ագենտ են համարել։
Լուցենկա, этот никчёмный сранник Майдана объявляет меня агентом ФСБ.
Այնուամենայնիվ 2 օրից դեկտեմբերի 8-ին Սահակաշվիլին ձերբակալվեց։ Կիևի կենտրոնում բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացվեց։ Բազմահազարանոց մեծ հանրահավաքին և ցույցից հետո նրա համակիրները և աջակիցները հավաքվեցին ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, որտեղ գտնվում էր Սահակաշվիլին։ Սահակաշվիլին կալանքի տակ 3 օր մնաց։ Ուկրաինայի օրենսդրությամբ նախնական կալանքի տակ մարդուն հնարավոր է պահել 72 ժամ, հետո արդեն դատարանի որոշումը պարտադիր է։ Դատախազությունը այդ նիստում պահանջեց, որ Սահակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանվի։ Սակայն նա եւ փաստաբանները ընդդիմանում էին ապացուցում, որ դա քաղաքական պահանջ է, որպեսզի լրացնեն ընդդիմադիր Սահակաշվիլի ձայնը։ Դատավորը չբավարարեց դատախազության միջնորդությունը։ Միխայել Սահակաշվիլին տնային կալանքի չդատապարտվեց։ Նա դուրս եկավ ազատություն։ Իմ հաջորդ քայլերը նույնն են լինելու, ինչ միշտ ասել եմ. համախմբում մյուս քաղաքական ուժերի հետ չգնալ լարվածության, մենք հակամարտության կարիք չունենք, որևէ մեկի վրա հարձակվելու կարիք չունենք, մեզ հեղաշրջում պետք չէ, մենք պետք է ստիպենք նրանց անհրաժեշտ օրենքներ ընդունել, փոփոխություններ կատարել, պատրաստվել սահմանադրության խաղաղ, բայց շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ իշխանության փոփոխության
Ուկրաինայում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։